Dan il-program umwassal lilkom bix-xewqat tajba tal-Malta Film Commission.
Tiftaħ skola ta' Platun f'Malta. Diskussjonijiet jaħarqu bejn ir-reliġjon u x-xjenza. Taqbid u dmija fl-inħawi tal-Kalkara.
Li l-Fortiri Casoli, iddiżinjat mill-inġinier militari Maurizio Valperga u mibni għaspejjeż tal-kavallir Taljan Giovanni Francesco Ricasoli, dejjem jinżel tajjeb mal-produtturi barranin li jażlu li jiġu jiffilmjaw il-film epiku tagħhom fostna. Ma nistgħux ma nsemmux films bħal Gladiator u Troy fost l-oħrajn illi konna diġà trattajna fl-ewwel sensiela ta' pellikola. Illum ser niddiskutu dwar film ieħor illi għalih reġa' ntażel dan il-Forti.
Agora, film tal-2009 fil-ġeneru ta' drama storika għandu direzzjoni ta' Alejandro Amenabar bi-screenplay ta' Amenabar innifsu u Matteo Gil.
Nisimaw il-kommenti ta' Manuel Kawki fil-parti ta' Teofilos.
Ma' Amenabar kolli ngħid kienet esperjenza sabiħa ħafna. Bl-Ingliż ngħidu a very quiet spoken man. Jiġi kelmek, eccetera, eccetera, u dejjem kapaċi penġilek ix-xena qabel ma tkun għamilta.
Jgħidilna l-esperjenza tiegħu ċar Sammut.
Qatt ma tal-ħadd din l-esperjenza u vera kien il-bidu tiegħi l-ewwel darba li ħaniltaqa' ma' Amenabar. Sewwa issa dan huwa direttur li rebaħ l-Oscar, Mara Dentro u dan. U lili qaluli ejja ħalli nagħmlu read through. Can I sit down? Għalli, of course you can sit down, speċi. U dak ħaseb, li jena sammur impoġi ta' kif ximkien dan. Impoġi, bella daħdejo. Għal ma namlu għawnek. U dak daqqa għahda speċi ħares lejja ta' kif jisu, kif jgħabben edaw. U mill-go director, għalli, can I talk to you for a minute? Jena għatlu, yes, of course. Għalli, he's the director of the film. Ali, you can't just simply sit down next to the director of the film. Jirrit l-art tibblani, ġivri t-istat immaġina.
F'dan il-film biografiku, naraw l-attriċi Rachel Weisz fil-parti ta' Hypatia, matematika, studjuża tal-filosofija u l-astronomija fit-tmiem is-seklu 4 fl-Eġittu Rumana, li tinvestiga breqqa kbira il-limitazzjonijiet tas-sistema Ptolemaika u l-modell heliocentriku li sfida din is-sistema. Imdawra b'taqlib religjuż u soċjetà ferventi, Hypatia tagħmel minn kollox biex issalva l-erf tal-antikwità klassika milli tiġi meqruda.
Charles Stake ukoll kellu r-rwol ewlieni f'dan il-film.
Rachel Weisz kelli ħafna magħha. Kull darba li ngħid xi ħaġa tagħmel hekk u daqalla għal wejdu. Because he mesmerizes me when he speaks English.
It would make Earth just...
His work was lost.
Another wanderer.
In the fire that destroyed the Mother Library. This is why we have to take great care of this place.
Flimkien ma' Weisz, naraw li l-attur Max Minghella bħala Davos, skjaf ta' Missier Hypatia. Kif ukoll lill-Oscar Isaac, bħala wieħed mill-istudenti tagħha u aktar tard, prefett ta' Alexandria.
Naddu għal-kummenti ta' Angel Galia.
Il-xena tagħna kienet li l-karattri ġew jaraw rexta, ġifieri kienu fuq in Greek Theater.
Nisimgħu Malcolm Galia x'kellu x'jgħidilna.
Fil-fatt teatru kemm wieħed mill-aħħar partijiet misset li minn imara x'ta ma kinux kistru fl-aħħar dat-teatru li bnew, kien teatru ta' vera magħmul mill-injam u fiberglass u hekk.
Aktar mingħand Angel Galia.
Jiena kont qiegħda taħt il-palk. Ġifieri mal-art u kelli dajsa ta' parsi dajsa u jerfawha tliet irġiel fuq quddiem u fuq wara. U kienet sabiħa ta' parsi qisna qegħdin fuq il-baħar. U mbagħad ix-xena fuq wara qisu speċi ta' palazz u ħija li kien Malcolm żewġi. Imma dak kien ħija. Jitkellem, mbagħad kellna l-buffu u l-karattri l-oħra. l-sira ta' Parsi.
What are they saying this time?
Telling them to dance. The men are now heavy with wine.
Oh, what an unfortunate wretch. Save your servants.
End of act two.
U l-ewwel darba li pruvajni insomma xin tħalt jien ġodda issa kienu entużjasti ħafna l-extras u baqgħu sejrin u ħaduli l-aksa ta' siq insomma u ġi d-direttur jiċċekkja. Imma kellix inġeri kbira ta' ma inqas meftit u ħareġ tiddem allura do you want to what if do saqsuk x'għandek bżonn insomma kienet biċċa naqa' girfa ta' kelli wig kbira ix-xar kienu ġabuh mill-Afrika woven isu mal jirqa' ħafna mbagħad kuruna ġejt nidher twila.
L-istorja tuża finzjoni storika biex toħroġ ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u x-xjenza f'nofs il-waqgħa tal-politeiżmu Grik Ruman, kif ukoll l-Kristjanizzazzjoni tal-Imperu Ruman. It-titlu tal-film jieħu ismu minn Agora, li huwa post miftuħ fejn kienu jiltaqgħu fi Greċja tal-qedem, simili ħafna għal Foru Ruman. Il-produzzjoni tal-film hija ta' Fernando Bovaira u dan jinġibed f'Malta minn Marzu sa Ġunju tas-sena 2008. Justin Pollard, co-autur tal-ktieb The Rise and Fall of Alexandria tal-2007, kien il-konsulent storiku għal dan il-film.
Rachel Wise stars in the Sword and Sandals saga Agora.
Agora intwera l-ewwel darba fil-Festival ta' Cannes, mhux fil-parti kompetittiva. Imbagħad intwera f'Ispanja fid-9 ta' Ottubru tal-2009 u kien l-aktar film li daħħal flus għal dak il-pajjiż f'dik is-sena. Għalkemm il-film kellu diffikultajiet biex isib distributuri, beda joħroġ bil-mod f'pajjiż matul l-2009 u fil-bidu tal-2010. Ispanja rebaħ 7 Goya Awards li jinkludu il-Best Original Screenplay.
Alejandro Amenábar, Mateo Gil, por Agora.
Jackie Grima kienet waħda mill-make-up artist fuq dan il-film.
Ħafna mis-sodisfazzjon li mbagħad ovvjament ħafna mit-tekniċi Maltin ħadna wara li kien ħareġ il-film kien għal-fatt li meta saru il-Goya Awards li huma l-awards Spanjoli għal-film, ħafna bil-dipartimenti kien rebaħ ħafna awards, inkluż wieħed għad-dipartiment tal-makeup u x-xar u ovvjament konna kuntenti ħafna li irnexxielna bħala tim nirbħu dan award. Ftit kien hemm makeup ta' sbuħija, ħafna trap u ħmiġ u kellna jokes għaddejjin ta' parabalani daw kienu nies maħmuġin ħafna lejhom lissin bl-iswed u konna meta noħorġu mix-xogħlu jew pereżempju tkun ġurnata off u tkun għaddeja kif tara raġel bid-daqna tgħid das gure fi Ħusejn f'Agora għax kien hawn nofs il-popolazzjoni ta' Malta kollha kellha tħalli d-daqna tikber.
Fil-parti tal-kirurgu f'Agora kellna lil Filip Mizzi.
Fejn kont naħdem jien? F'uffiċċju għalli dik il-leħja. Għax qiegħed fuq film jien. Lex jiġifieri? L-abħin għet mi l-nistenni għadin xoċin sena għasib xaġek għalli għarrajt għalli mx għet nħu bieċir da għabijiet u għasim għet nħu bieċir da għalli mx għet għadin n-orqot u minn hokka bil-lejli għad u literalment ma kunx n-orqot taġi fil bil-lejli.
Xi tajdinna però l-istorja ta' Agora? Ninsabu fis-sena 391 wara Kristu meta l-Alessandria kienet parti mill-Imperu Ruman. Niltaqgħu ma' Hipatja, filosfa Griega u għalliema fis-skola tal-filosofija ta' Platun fejn jitħarġu mexxejja tal-futur. Hipatja hija t-tifla ta' Theon, parti interpretata minn Michael Lonsdale, li jkun id-direttur tal-Museum, istituzzjoni fejn isir taħriġ ta' studju ta' mużika jew poeżija huwa wkoll skola tal-filosofija. Iżda b'mod speċjali fih kien hemm ukoll librerija unika bil-kitbiet u l-istudji ta' Platun. Wieħed mill-istudenti tagħha Orestes isir iħobba, madankollu hija tirrifjuta meta tiddeċiedi li tiddedika ħajjitha lill-istudju tax-xjenza. Davus, l-iskjaf ta' missiera, jassistija fil-klassijiet ta' xjenza, iżda b'mod sigriet u koll isir ħobba.
Well said, Davus. I'd like you to know that your exposition shows me that you've been paying closer attention than one or two others here.
Sa dan it-tant, is-soċjetà tibda tirribella kontra l-liġi Rumana, meta l-pagani u l-Kristjani jiġu f'kunflitt. Mister Hipatja jiġi ferut gravament u Hipatja u l-pagani jippruvaw isibu r-refuġju tagħhom fil-librerija ta' Sarapeum. il-Kristjani jaslu biex jaħtfu l-librerija, iżda jieqfu meta l-Imperatur Ruman jiddikjara li il-Pagani se jiġu maħfura, madankollu jgħid li l-Kristjani kellhom id-dritt li jidħlu f'din il-librerija u jagħmlu biha li jridu. Hipatja, flimkien mal-Pagani, jaħarbu lejn dan il-wirt platoniku tant għażiż għalihom u jippruvaw jagħmlu minn kollox biex isalvaw tant studji importanti qabel tiġi assedjata mill-Kristjani u meqruda għal kollox bħala tpattija.
Davus jażel li jingħaqad mal-forza Kristjana u għal daqstant Hipatja tħalli ħieles. Sadan it-tant Hipatja tkompli tinvestiga u tesplora l-movimenti tax-xemx, tal-qamar, il-pjaneti u anki l-istilel. Xi Kristjani jwaqgħu l-ħsieb li d-dinja hija tonda. Hipatja tkompli għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha tas-sistema solari, madankollu minħabba objezzjonijiet reliġjużi kontra l-eliocentriżmu, il-Kristjani issa ma jħallux li Hipatja tallem l-iskola. Il-lutu l-Kristjani jispiċċaw f'konflitt violenti.
Cirillu, il-mexxej tal-Kristjani, jinduna li Hipatja kellha wisq influenza fuq il-prefett ta' Alessandria u jagħmel minn kollox biex Orestes iwaqqala klima. Sinesius, li kien ukoll student tagħha u issa kien l-isqof ta' Cirene, jipprova jsalva billi ħeġġiġa tingħaqad mal-Kristjani, iżda Hipatja tirrifjuta. F'dan il-waqt, Hipatja toħroġ bit-teorija li d-dinja iddur max-xemx f'mod elliptiku u mhux ċirkolari. Cirillu jikkonvinċi lill-grupp kbir ta' Kristjani li Hipatja hija saħħara u dawn iwedduh li joqtluha. Davus jikkonvinċihom biex iħaġruha. Meta joħorġu barra biex jiġbru l-ġebel, Davus, dak li skjaf ta' missiera li tant kien iħobba, f'mod sigriet jifdaw u jgħid lill-ġema li kien ħassa ħażin. Kif Davus jitlaq, Hipatja li ddedikat ħajjitha għax-xjenza u l-istudju tiġi mħaġra u meqruda darba l-dejja.
Why don't you ever plan to marry Harrow?
Ikompli ċar Sammut.
Kien il-film li kien hemm ħafna turi Maltin u kellhom partijiet tajbin. U barra minn hekk konna smati tajjeb.
Nismaw il-kummenti mill-Multa Film Commission.
Aħna bħala Multa Film Commission nażlu nipparteċipaw f'numri ta' festivals. Dawn il-festivals għal Malta huma importanti ħafna għax lilna jippożizzjonawna fuq livell internazzjonali. Issa f'daw id-design sena li Malta ilha taħdem il-films, iltqajna ma' ħafna produtturi li fosthom jafu Malta x'toffri, imma ovvjament hemm produtturi oħrajn li ma jafux, apparti minn hekk aħna dejjem biex ninċentivaw iktar nirrevedu il-pakkett tagħna biex nagħmluh iktar attrajenti. Dawn il-festivals kif għad apparti li huma importanti lilna ħajtuna wkoll opportunità li nesponu rwieħna niltaqgħu ma' kumpaniji wkoll li huma ġodda anke li qegħdin jaħsbu biex jagħmlu xi films partikolari u aħna il daw il-kumpaniji lan tagħna u linħquhom anke mill-vera bidunet tagħhom biex huma jikkonsidraw il-Malta bħala destinazzjoni tal-films. Aħna bħala kommissjoni waqgħu dawn il-festivals nattendu ħafna laqgħat ma' dawn il-produtturi diversi u ma' nies oħra li jkunu interessati jew li jagħmlu kuntatt magħna biex jitolbu informazzjoni minn għandna dwar Malta jew inkella nies li nkunu aħna kkuntattjajna minn qabel biex niltaqgħu magħhom hemmhekk għal xi raġuni jew oħra. Tistana pparteċipajna f'numru ta' festivals fosthom Cannes, Londra u Berlin. Ukoll esplorajna swieq ġodda għax ovvjament huwa importanti li aħna nkabru il-marketing tagħna kemm jista' jkun u allura l-ewwel darba morna wkoll Hong Kong u Mosca. Issa lagħnu li iktar tardi nis-sena ħanna attendu wieħed mill-ikbar festivals internazzjonali fl-Amerika biex għal darba oħra nerġgħu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna. Aħna qabel kull festival nagħmlu għadd ta' preparamenti fosthom issir riċerka intensiva biex naraw li ma' produtturi kienu ħajattendu l-festival ukoll isir numru ta' materjal promozzjonali li aħna neħdu magħna biex insostnu l-argumenti tagħna ilha Malta hija għandha tkun destinazzjoni importanti ħafna l-films u kif ukoll nagħmlu promozzjoni anke minn qabel fuq magazines internazzjonali li nies ħajkunu qegħdin jaraw biex ikunu jafu li aħna wkoll ħanattendu daw it-tip ta' festivals. Aħna bħala kummissjoni nikkollaboraw ħafna mentitajiet Maltin li dawn mingħajr dubju ta' xejn lajnuna tagħhom hija importanti ħafna lina biex permezz tax-xogħol kollu li nagħmlu aħna bħala kummissjoni u s-support li jagħtuna dawn l-entitajiet, aħna nofru pakkett li huwa ħafna iktar b'saħħtu kemm mill-att finanzjarju anke l-min irid jiġi hawnhekk u jinvesti, kif ukoll mill-att ta' servizz li bla dubju ta' xejn jekk dawn qed jiġu hawn jieħdu servizz tajjeb, ovvjament ħanoħolqu iktar arma kompetittiva għal Malta. Aħna din is-sena bħala Kummissjoni tal-Films inqadna mal-Malt Enterprise u ħloqna inizjattiva biex il-produtturi Maltin li jew iridu jattendu daw il-festivals jew kellha jippromovu x-xogħol tagħhom kemm ma' distributuri kemm ma' investituri jistgħu jagħmlu dan billi japplikaw tramite l-Malt Enterprise. Din bla dubju inizjattiva importanti ħafna kemm għal dawn il-produtturi u kemm għal Malta biex dan ix-xogħol impoġġu anke fuq livell internazzjonali.
Kif Alejandro Amenabar lesta l-film The Sea Inside fl-2004 ħawa faqa sira u ġi għal-btala f'pajjiżna fejn kien qatt josserva s-sema tul il-lejl. Amenabar irriċerka wkoll figuri storiċi bħal Ptolomew, Copernicus, Johannes Kepler u Galileo fost l-oħrajn. Iżda l-aktar li laqtitu kienet Hypatia, għaliex ħass illi l-istorja tagħha kienet ukoll relevanti anki fis-seklu 21.
Il-fotografija prinċipali bdiet f'Malta fis-17 ta' Marzu, fejn kien hemm skeda ta' xejn inqas minn 15 il-ġimgħa. Il-kostruzzjoni tas-set ta' Agora impjega xejn inqas minn 400 ħaddiem li jinkludu plasterers, mastru daxxi, welders u anki riggers. Li damu xejn inqas minn 4 xhur biex lestew il-bini tas-set fil-Forti Ricasli. Frank Tanti jirrakkonta l-esperjenza tiegħu.
Eluf ta' extras, kostumi, statwi, tempi, teatri. U kont naffaxxina ruħi meta nara dak ix-xogħol maravillius tas-sets. U kif kienu joħolqu effetti jużaw il-bini naturali u jlaqhom jew anke dak artifiċjali u ma tindunax fejn jibdaw jħadu speċjal ieħor. U kont ninnota d-dettalji, pereżempju għandek statwa tal-bronz, tal-bronz intenti tkun tal-fiberglass, ikoll anke dik iċ-ċarċira ħadra fejn waqt ix-xita u rħiet. Daw dettalji żbieħ jagħmlu differenza kollha.
L-attur veteran Charles Stake fil-parti ta' Hesiquius kellu ġrieħ ħfief f'wiċċu fuq is-set meta waqaf li mkien ma' ekstra oħrajn waqt ċena ta' ġiri.
Michael Shortino ukoll kellu sehem f'Agora.
Charles Stake. X'kana waħda għal wiċċu u sar kif ngħidu bil-Malti għax-xogħol. Benġel kollu ġemm ħieleq minn kullum kien dawk ġennu. Ġifieri, Alejandro, il-first director, u kamera, minn kulħadd li durmiegħu. Trattaw qisu fuq it-tajjar imbagħad, ġifieri, u kellu jkompli x-xeni tiegħu, ovvjament, imma qed inkollu ġejjin, pereżempju, you think you can do it? Are you okay? You think it's safe? Do you want to do it? Hekk, dak it-tip.
But this is so absurd, so old, that no one gives it any credit.
What theory is that?
You speak of Aristarchus.
Aristarchus maintained that the earth moves.
I kompli Charles Stake.
Ħafna minnu kien fit-tizzju. Per eżempju, the strange behavior of the wanderers is nothing more than an optical illusion caused by our movement combination of those around the sun. Fim xi ħaġa. Għax jibba fimxejn. Di, aħdima bidejk. U hekk għamilt, at the strange behavior of the... It was nothing but an optical illusion caused by our movement in combination with theirs around the sun. U bada jċab-ċab dak. Għalli, how did you manage? I don't know what I'm talking about.
The strange behavior of the wanderers was nothing more than an optical illusion. Caused by our movement in combination with theirs around the sun.
A heliocentric model.
That's right. The sun would be in the center as befits his dignity as king of the stars.
F'dan il-film naraw ukoll l-attur Malti Manuel Kawki fil-parti ta' Theophilus.
Manuel Kawki għajdinna.
Għal-film
tara din il-ras xar li jien palissa mandiġ imma kelli daqna sar wisfel motti bil-parafenilja kolla tal-lisqof ta' dakizmin plus li kien hemm diffikultà extra li dan kellu jirkeb iż-żiemel. Qatlu le mhix problema, kien hemm dolli nirkeb iż-żiemel. Għalli hemm daqs xejn ta' problema, għalli għax dak iż-żmien iż-żiemel ma kellhomx l-stirrups tas-saqajn kienu jirkbu bareback. Qatlu mhix problema għall-train. U għamilt perjodu nitla qabel fil-mjaw nittrejnja nirkeb iż-żiemel mingħajr l-stirrups. Li mhuwiex faċli, però għall-inqas irnexxieli. L-ironija hi li meta ġejna biex niffilmjaw libsuni kostum li ma jispiċċa qatt u kemm kien jidher iż-żiemel taħti, jiġifieri stajt il-bist is-sirps imma dik hija dak huwa l-business.
This one has lost her voice too. Their mouths do not speak, their eyes do not see. What madness is this?
Jgħidilna aktar Frank Tanti.
Kelli nirkeb żiemel. Jien qatt ma rkeb żiemel. Alla kelli ta' tmien ġimgħat sħaħ, għal tmien ġimgħat darti fil-ġimgħa, imur nirkeb żiemel, għamel si għandu rbieħ noqmos fuqu. U meta ġejna biex nużaw iż-żiemel propja. Apparti li ma kienx l-istess soli, kien maddam. Kien mingħajr sedil, alla kien fuq biċċa kutra. U jien kelli kostum tqil. U biex tlajt kelli għamil li ġiġ ġebliet. U ta' l-iskossjatura minn taħt. Minn kien jittrenjani u bnidem ieħor. U ta' fuq nifuqon iż-żiemel, mhux fuq daru. Għal kelli nerġa' ninżel. Insomma, fl-aħħar sipposti. Id-direttur qal ok, xena ssetjata, morru ħudu break. Qed mor noħu break, qed ħafna nibqa' fuq iż-żiemel. Għasek nenħall.
Normalment, films epiċi kbar bħalma kien Agora jitolbu numru kbir ta' extras. Rajna Maltin illi interpretaw il-parti ta' studenti, kristjani, pagani, filosofi, rabbi, uffiċjali u saħansitra ta' persuni li jaqilgħu l-inkwiet.
Kont waħda mill-commoners, konna libsin il-bistwil ħafna, u niftakar kienet ħafna sħana x'kien ġi filmijat qisu f'Mejju Ġunju. Allura tista' timmaġina. Kem kienet ħana u trid tibqa bil-kostum?
Kien hemm darba pereżempju fit-teatru, Greek Theatre, noqogħdu kulħadd bil-qiegħda fuq xulxin. U kien hemm l-atturi jiġu minn wara jitfgħu ta' parsijiet jitfgħu l-ġebel fuqna. U kien hemm minn lest jiġifieri jappostal din ħaġa u jaqbżu minn fuqna u ġieli minnhom jitgerbru u aħna ma nidunnafx li jkunu atturi u nibdew werżqu bħalhom. Narhom jaqgħu niġru għalajhom kważi.
Agora kontribwixxa xejn inqas minn 17.5 miljun euro fl-ekonomija lokali. Għall-ewwel darba kru lokali ħapos dawk il-postijiet li s-soltu jagħmlu l-kru li jiġi minn barra mixtutna. U tliet partijiet prinċipali fil-film inħadmu mill-Maltin. Apparti li rwoli ta' Charles Steak bħala Hesiquius u Manuel Kawki bħala Theophilus, jingħataw ukoll parti prinċipali l-attur Malti Harry Borch fil-parti tal-prefett Evagrius.
The insurgents will abandon the Serapeum and the library immediately.
Fil-film naraw ukoll fil-parti tat-tabib lill-attur Malti Philip Mizzi. Ikompli Philip Mizzi.
Kien hemm kawċ, li kien se jkun għamu dieħor minn dut. Ovvjament muġuħ, għadu kif qala daqqata ġebla u rasu miftuħa. Se jkun li żewġ assistenti li kont għandna ma rajtx, lanqas. U inert inħidlu l-istiċis fil-wund li għandu, fil-qasma li għandu. At one point jidħol xi ħadd jgħidu l-arċisqof li tikellmek. Ikkeċċi kulħadd il barra. Għamilna l-aħħar biċċa meta jkeċċina. U għamilnija kien il-ġimgħa. Għalli issa għalli hija s-sibt fil-għodu. U ġejna biex nagħmlu dirir stitching. U ovvjament dana għatattur li ju, jirrijektja u jgħati brasu u jnewwaħ. U għamni għaxin għartin tliet qabel, għatet l-isma, t-dun ġerk your head too much, if you jerk your head, it we're going to pull the whole thing out. Xkun ma kienet, ma tarafiex, bieċa l-talament, Il-fabiċċalan, hu maħla, għal-latex. U kienet mimlija bil-substance. Il-kun metta kull punt li damet, tal-għaddem ħireċ.
Prefect, what did you bite on it?
Speak. Sir, the Bishop of Cyrene wishes to see you.
Leave, all of you.
Prefect, the wound is not yet closed. Get out.
Get out!
Agora, film dwar l-idejat. Drama bazata fuq il-gwerra antika bejn ix-xjenza u superstizzjoni. Film epiku li għalih rajna settijiet mill-isbaħ u dan kollu grazzi għall-ħila u l-kapaċità ta' bosta Maltin. Rajna wkoll atturi Maltin fi rwoli tajbin ħafna mhux sempliċiment bħala extra u dan kien fattur ieħor illi kompla nissel aktar fiduċja f'dak li Malta għandha x'toffri f'dan is-settur. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu ma'na!